Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang pinakamainit na mga balita ngayong 17 ng Abril taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, pagbiyahe ng cruise ship papasok na Australia muling papayagan simula ngayong araw, April 17. 13 British politicians idinagdag sa listahan ng hindi papayagang makapasok ng Russia. Sa balita naman sa Pilipinas, bilang ng namatay mula sa bagyong Agaton, pumalo na sa 167. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, inaabangan ng lokal na industriya ng turismo ang pagbabalik ng pagbiyahe ng mga cruise ships sa Australia pagkatapos ng 2 taon na mga restriction at sarado ang mga borders dahil sa COVID-19 pandemic. Mula ngayong araw ng Linggo, April 17, muli nang papayagan na makapasok na Australia ang mga cruise ships. Ilang safety protocols ang kailangang sundin ng mga pasahero para sa kanilang paglalayag. Kailangan ng pagsuot ng face mask, pagsailalim sa COVID testing at dapat na fully vaccinated para makapag-cruise. Pacific Explorer ang unang barko na inaasahang darating sa puerto ng Sydney. Nakatakda itong dumating bukas, Easter Monday. Ayon kay Greg Binskin mula sa Tourism New South Wales, sa panayam ng SBS News, malaki ang maitutulong ng pagpasok muli ng mga cruise ship, lalo na para sa mga tourism operator na makabawi man lamang.
Travel agents will be able to start selling packages again. The logistics people will be in full swing. So will the hire car companies, but also the entertainers. We also forget about how important they are to a cruise destination.
Sa Australia pa rin inaasahan ng Australian Retailers Association ang 1.5 bilyong dolyar na paggasta ng mga tao ngayong Easter. Mga residente ng New South Wales ang inaasahang gagastos ng pinakamalaki, nasa 5 milyong dolyar sa kabuuan o $104 kada tao sa pagkain lamang nitong long weekend. At ani Paul Azara mula sa Retailers Association sa SBS Small Businesses Secrets, nasa 5 kilo ng chocolates ang makukonsumo ng bawat isang Australian.
We're expecting this to be a rip-roar of an Easter trading period. This Easter, we expect Australians to spend about $1.5 billion on food, which is predominantly chocolates and hot cross buns, because it's the first opportunity for most families to get together since the pandemic had started.
Sa balita naman, kaugnay ng krisis sa Ukraine, nakabaan o ipinagbabawal ng Kremlin na makapasok sa Russia ang 13 politiko mula sa UK. Ito ay bilang sagot ng Russia sa pagpapataw ng sanksyon ng UK sa mga Russian officials. Kasama sa listahan ng mga nakabaan na politiko si British Prime Minister Boris Johnson, kasama din ang dating Prime Minister na si Theresa May, Foreign Secretary Liz Truss at Defense Secretary Ben Wallace. Sa isang pahayag mula sa Russian Foreign Ministry, sinabi nito na ang travel ban ay bilang sagot sa pambihira at agresibong aksyon mula sa UK. Hangad umano ng UK na sirain ang ekonomiya ng Russia at lalo pang palalain ang sitwasyon sa Ukraine. Nagbabala pa ito na mapapahaba pa ang listahan ng mga tao na kasama sa travel ban. Samantala, tila itinutuloy ng Russia ang banta nito na magsasagawa pa ng mga malayuan na pag-atake sa mga syudad ng Ukraine matapos na lumubog ang kanilang Black Sea Fleet flagship. Ayon sa Moscow, isang factory ng pagkupuni ng mga tangke ang kanilang pinasabog sa kabiserang Kiev habang nasa isang katawang namatay sa pagsabog ayon sa mayor ng Kiev. Samantala, sa syudad naman ng Kharkiv na siyang 2nd pinakamalaking syudad sa Ukraine, isa ang napatay at 18 ang nasugatan sa isang missile strike ayon sa governor doon. Ayon sa Ukrainian military, ang mga Russian warplanes na lumipad mula sa Belarus ay nagpasabog sa rayon ng Lviv, malapit sa border ng Poland. Sa panayam ng Sky News, sinabi ng Ukrainian MP na si Sviatoslav Yurash, patuloy na inaatake ng mga missile ang bayan ng Kiev at may banta pa rin na sasakupin ng pwersang Russian ang capital city.
This conflict will take as much as Russia is willing to throw at us. Because again, for us, there is no question here. We're fighting for our very existence and for our future as independent country, as independent nation. So it doesn't matter what Russia throws at us. We must fight, we must resist.
Sa balita naman sa Pilipinas, pumalo na sa 167 ang kabuang bilang ng mga namatay mula sa Tropical Storm Agaton. Ito ay ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahapon Sabado. Sa ulat na inquirer.net sa pinakahuling situation report mula sa NDRRMC, 151 sa mga namatay ay mula sa mga probinsya ng Samar at Leyte sa Eastern Visayas, 11 ay mula sa Western Visayas, 3 ang naitala sa Davao Region at 2 sa Central Visayas. Samantala, 110 na individual ang nawawala pa rin, 104 sa mga ito ay sa Eastern Visayas, 5 sa Western Visayas at 1 sa Davao Region. Dagdag pa ng National Disaster Council, 562,548 na pamilya o 1.9 milyon na individual ang na-displaced dahil sa Agaton na may international name na Maggie. Nasa kabuang 209,162 individuals ang nakatuloy pa rin sa 959 evacuation centers sa kabuuan. Sa balitang sport, 3 Australians ang pasok sa semifinals ng Men's World Surf League event sa Bells Beach. Siguradong may local surfer na makakasama sa finals sa showdown na magaganap sa pagitan ni Jack Robinson at Callum Robson. Matapos manalo ni Robinson laban sa Brazilian surfer na si Italo Ferreira sa quarterfinals. Makakaharap naman ang kapwa Aussie na si Ethan Ewing, ang Brazilian star na si Felipe Toledo sa isa pang semifinal showdown. Matapos talunin ni Ewing ang kapwa Aussie at Olympic bronze medalist na si Owen Wright sa quarterfinals kahapon. Ang yumaong ina ni Ewing na si Helen Lambert ay minsang nakuha ang Bells Beach title noong taong 1983. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo, sa Perth, bagyang maulap, 24 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan, 25. Maganda naman ang panahon at kadalas ay maaraw sa Melbourne, 28. Sa Hobart, Aambon, sa bandang hapon, 26 degrees. Sa Canberra, kadalas ay maaraw matapos ng mahamog na umaga, 23. Kadalas ay maaraw din sa Wollongong, 23. Bahagyang maulap naman sa Sydney, 24. Medyo maulap din sa Newcastle, 25. At sa Brisbane, 26 degrees. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 29. At sa Darwin, maaraw, 34 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap sa 29 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.